Розділ 27. Море. Море гремучої пітьми, що гупає в барабанні перетинки. Потім пронизливий дзвінок у всіх переходах корабля, що його море лютуюче затягає на дно. Знов дзвінок. І ніч. Крізь дедалі тоншу павутину сну вимальовується бліде знайоме вікно. Дзвінок не вгаває. Телефон. Равік зняв трубку. Слухаю.
Равіку.
Що сталося? Хто це?
Я. Ти мене не впізнав?
Тепер упізнав. Що сталося?
Ти повинен приїхати. Швидко, негайно.
Що сталося?
Приїдь, Равіку. Таке щось сталося.
Що саме?
Ой, таке. Я боюсь. Приїдь, негайно. Допоможи мені, Равіку. Приїдь.
У трубці клацнуло. Равік почекав. Почувся гудок. Джоан повісила трубку. Равік також поклав трубку і довго дивився в сірувату темряву ночі. Увечері він ковтнув таблетку, щоб заснути. І тепер голова була важка і затуманена. Спершу Равік подумав, що телефонує Гааке. І аж побачивши вікно, похопився, що він в Інтернаціоналі, а не в Принці Уельському. Він глянув на годинник. Світляні стрілки показували 20 хвилин на п'яту. Раптом він схопився з ліжка. Коли він тоді зустрів в ресторані Гааке, Джоан щось казала йому про небезпеку, про страх. А що як? Може статися що завгодно. Він уже всякого набачився в житті. Равік похапцем зібрав усе необхідне і одягся. На найближчому розі він спіймав таксі. У водія на плечах сидів маленький пінчер, ніби хутряний комір. Коли машина погойдувалася, пінчер також погойдувався. І це дратувало Равіка. Йому так і кортіло скинути собаку на сидіння. Але він знав паризьких таксистів. Гуркіт машини пронизував теплу липневу ніч. Вітерець доносив несміливий подих свіжого листя. Десь відцвітали липи. Гра тіней. Зоряне небо, ніби все в квітках жасмину. А між ними літак. Із зеленим і червоним сигнальним світлом. Наче важкий грізний жук, що залетів у рій світлячків. Пустельні вулиці. Лунка порожнеча. Двоє п'яних, що горлають пісню. Звуки акордеона з якоїсь півнички. Раптом йому перехопило дух зі страху, і він гарячково заквапився. Може, вже запізно. Будинок. Тепла сонна темрява. Ліфт сповзав униз, немов повільна блискуча комаха. Равік був уже на другому поверсі, коли похопився і вернувся. Ліфт усе-таки пруткіший за нього, хоч як поволі він сунеться. Ох, цей іграшковий паризький ліфт. Тьмяно освітлена тюремна камера, що порипуючи і крекчучи, повзе від поверху до поверху, відкрита згори і з усіх боків. Сама лише підлога, обгороджена залізним поруччям. Одна лампа ледь жевріє, а друга нещільно вкручена, то блискає, то гасне. Нарешті останній поверх. Равік відсунув грати, вийшов і подзвонив. Джоан відчинила двері. Равік пильно придивився до неї. Крові немає, обличчя спокійне. «Що сталося?» – спитав він. «Де?»
«Равіку, ти приїхав».
«Де? Ти щось накоїла?» Джон відступила від дверей. Він зайшов до кімнати й озирнувся. Нема нікого. «Де, у спальні?»
«Що де?» – спитала вона.
«У спальні хтось є? Взагалі, в помешканні хтось є?»
«Нема нікого. Чого б це хтось тут був?»
Равік запитально подивився на неї.
«Хіба б я запросила тебе, якби тут хтось був?» – мовила вона. Він не зводив з неї очей. Вона стояла ціла-цілісінька і всміхалася. «Як тобі могло таке спасти на думку?» Джоан усміхнулася ще веселіше. «Равіку», – мовила вона, і йому здалося, ніби в обличчя йому поруснув град. Вона думає, що він ревнує. Втішається цим. Сумка з інструментами, яку він тримав в руці, раптом стала така тяжка, наче в ній було півсотні кілограмів ваги. Він поклав її на стілець. «Кляте стерво!» – вилився він.
«Що? Що таке?»
«Кляте стерво!» – ще раз сказав він. «А я, йолоп, купився!»
Равік узяв сумку і рушив до дверей. Джоан відразу кинулася до нього.
«Що ти надумав? Не йди! Не лишай мене саму! Я не знаю, що станеться, коли ти лишиш мене саму!»
«Брехухо!» – сказав він. «Нікчемна брехухо! Ну бреши вже, дідько з тобою! Але ж не так дешево!»
«Аж гидко! Такими речами не граються!»
Джон відштовхнула його від дверей.
«Та глянь же, що тут робиться! Не бачиш хіба? Подивись, як він шаленів. І я боюсь, що він знов прийде. Ти не знаєш, на що він здатен».
Перекинений стілець, лампа, розбите скло. «Надягай черевики, як ходитимеш по кімнаті, щоб не порізала собі ноги. Це все, що я можу тобі порадити».
Серед побитого скла лежала фотографія.
Равік відсунув його ногою і підняв фотографію. «Ось, на!» Равік кинув фотографію на стіл. «І дай мені нарешті спокій!» Джоан стояла перед ним і дивилася на нього. Вираз обличчя в неї змінився.
«Равіку!» – мовила вона тихим, здавленим голосом. «Мені байдуже, як ти мене називатимеш?» «Я часто брехала. І далі брехатиму. Ви ж цього хочете?»
Джоан скинула фотографію зі столу. Вона впала зображенням догори. І Равік побачив, що то був не той чоловік, з яким Джоан прийшла колись у Клош Діор.
«Усі цього хочуть», – зневажливо повела вона далі. «Не бреши, не бреши. Кажи тільки правду. А скажи вам правду, і ви не можете її витримати. Жоден з вас. Але тобі я не часто брехала. Тобі не брехала. Тебе я не хотіла дурити».
«Гаразд», – перебив її Равік. «Не будемо сперечатися про це». Якимось дивом її слова зворушили його. Щось у ньому защеміло. Він розсердився на себе. «Не хотів більше ятрити рану».
«Ні, тебе мені не треба було дурити», – сказала вона, майже благально дивлячись на нього.
«Джоан,
я й тепер не дурю тебе, Равіку. Зовсім не дурю. Я подзвонила тобі, бо справді боялася. Добре, що мені пощастило виштовхати його за двері і замкнутися. І мені найперше спало на думку подзвонити тобі. Хіба це так погано?»
«Ти була спокійнісінька і зовсім не налякана, коли я приїхав».
«Це тому, що його вже не було. І я подумала, що ти зараз приїдеш і допоможеш мені».
«Ну добре, тепер все гаразд, я можу собі йти».
«Він повернеться. Він погрожував, що повернеться. Тепер він десь сидить і п'є. Я знаю. А як прийде п'яний, то не буде такий, як ти. Він не вміє пити».
«Годі», – – сказав Равік. «Перестань, надто це дурні балачки. Двері міцні, і більше не викидай таких коників». Джон і далі стояла перед ним.
«Та що ж мені робити?» – раптом спитала вона.
«Нічого.
Я тобі дзвоню 3-4 рази, і ти не відповідаєш. А якщо й береш трубку, то кажеш, щоб я дала тобі спокій. Що це означає?»
«Саме це й означає, щоб ти дала мені спокій».
«Дала спокій? Як це? Хіба ми автомати, які можна ввімкнути і вимкнути? Ми провели разом ніч. Нам так гарно. Наші серця сповнені кохання. І раптом...»
Побачивши вираз його обличчя, Джоан замовкла. «Я знав, що так буде», – тихо мовив він. «Знав, що ти спробуєш і цим скористатися. Це якраз по-твоєму. Ти знала, що то буде наша остання ніч, і що на цьому треба спинитися. Ти прийшла до мене, і нам було тоді так гарно тому, що ми сходилися востаннє. Ми тоді прощалися, були повінця сповнені одне одним. І все це таким би й залишилося в пам'яті. А ти не могла вигадати нічого кращого, як спекулювати на цьому. Мо перекупка. Ти знов чогось вимагаєш. Хочеш із неповторного, з того, що буває тільки раз у житті, зробити жалюгідне продовження. Я на таке не погоджувався. І ти влаштувала цей огидний трюк. А тепер доводиться наново переживати те, що соромно навіть згадувати».
«Я?
Ти це знала», – перебив він її. «Нащо знов брехати? Я не хочу повторювати те, що ти тоді казала. Просто не можу ще. Ми дійшли тоді згоди. Ти пообіцяла більше ніколи не приходити».
«А я й не прийшла».
Равік пильно подивився на неї. Він на силу стримувався. «Не прийшла, то подзвонила».
«Я подзвонила тому, що злякалася».
«О, Господи!» – мовив Равік. «Це ж справжнісінький ідіотизм. Я здаюся». На її обличчі поволі проступала усмішка.
«Я також здаюся. Я хочу тільки одного. Щоб ти залишився. Хіба ти не бачиш?»
«Я саме цього не хочу».
«Чому?» – спитала вона, все ще всміхаючись.
Равік відчув себе переможеним. Вона просто відмовлялася розуміти його. Якщо знову дасться пояснення, невідомо, чим це скінчиться. «Яка ж ти зіпсована», – нарешті сказав він. «І сама цього не розумієш».
«Чому ж?» – спокволо відповіла Джоан. «Може, й розумію. Але хіба минулого тижня я була інакше?»
«Була така сама». Вона мовчки дивилася на нього.
«Мені байдуже, якою ти мене назвеш».
Він нічого не сказав, відчуваючи її перевагу.
«Равіку», – почала вона, підступивши ближче. «Так, я тоді казала, що це кінець. Сказала, що ти про мене більше ніколи не почуєш. Сказала тому, що ти цього хотів. І коли я все-таки не дотримала свого слова, то невже ти не можеш цього зрозуміти?»
Вона очікувально дивилася на нього. «Ні», – сердито відповів Равік. «Я розумію тільки одне, що ти хочеш спати з двома чоловіками». Джоан навіть не поворухнулася.
«Це неправда», – нарешті сказала вона. «А якби була і правда, то яке твоє діло?»
Він вражено втупив на її очі.
«Дійсно, яке твоє діло? Я тебе кохаю. Хіба цього не досить?»
«Ні».
«Нема тобі чого ревнувати. Якраз тобі нема чого. Але ти ніколи й не ревнував».
«Он як?»
«Не ревнував. Ти взагалі не знаєш, що таке ревнощі?»
«Ну, певне. Я не влаштовував тобі таких комедій, як той актор». Джоан усміхнулася.
Равіку, ревнують навіть до повітря, яким дихає кохана людина.
Він промовчав. Вона стояла перед ним, дивилася на нього і також мовчала. Повітря, вузький коридор, тьмяне світло. Все раптом сповнилося нею. Сповнилося напруженим, холодним чеканням. Вона нестримно вабила його до себе, як вабить земля, коли ти стоїш на вежі, перехилившись через поруччя. В тебе крутиться голова, і так кортить стрибнути вниз.
Равік усвідомлював це і не хотів спійматися знов. Він уже не думав про те, щоб просто піти звідси. Якщо він піде, то його і далі тягтиме сюди. А він цього не хотів. Хотів раз і назавжди скінчити з цим. Завтра йому треба мати ясну голову.
«У тебе є щось випити?» – спитав він.
«Є. Чого ти хочеш? Кальвадосу?»
«Коньяку, якщо знайдеться».
«Або хай буде кальвадос. Байдуже».
Джоан пішла до низенької шавки. Равік дивився їй услід. Ясне повітря, пронизане невидимими променями спокуси. Все ніби волає. Побудуймо тут свою домівку. Прадавня, незмінна облуда. Наче кров може заспокоїтись надовше, ніж на одну ніч.
Ревнощі. Хіба він їх не знає? Та хіба він не знає й іншого, яке ненадійне кохання? Хіба це не давніший і не пекучіший біль за маленьке особисте горе, яке зветься ревнощами? Хіба ревнощі не починаються вже з усвідомлення того, що хтось має померти перший?
Джоан все-таки принесла не кальвадос, а пляшку коньяку.
«Добре», – подумав Равік. «Інколи вона щось розуміє».
Він відсунув обік фотографію, щоб поставити чарку. Потім знов присунув її. Найпростіший спосіб вирватися з тенет давнього почуття – поглянути на того, хто зайняв твоє місце.
«Дивно. Яка в мене погана пам'ять», – сказав він.
«Мені здавалося, що твій актор зовсім не такий на вигляд».
Джоан поставила пляшку на стіл. «Це ж не він».
«Он що, вже інший?»
«Так, через нього і знялася буча».
Равік ковтнув коньяку. «Невже ти не розумієш, що не слід виставляти фотографії чоловіків, коли приходить попередній коханець? І взагалі, нащо виставляти фотографії? Це не смак».
«Вона не була виставлена. Він її знайшов. Перекидав усе і знайшов. А фотографії треба мати. Ти цього не розумієш. Жінка зрозуміла б. Я не хотіла, щоб він її побачив».
«От і догралася. Ти залежиш від нього?»
«Ні, я маю контракт на 2 роки.
«Це він тобі влаштував?»
«То що, як він?»
Джоан була ще роздивована.
«Що тут такого?»
«Нічого. Але є люди, яких прикро вражає така невдячність».
Джоан стиснула плечима, і цей рух збудив у нього спогади й тугу. Плечі, які він бачив колись порити з собою. Джоан спала, і вони тихо і рівно здіймалися від кожного подиху. Невже все це пролетіло, як зграйка осяяних сонцем пташок на тлі червонястого вечірнього неба? Невже все минуло? Коли? Кажи, невидимий обліковці почуттів, чи воно тільки сховане глибше? Чи це справді останні ледь помітні відблиски? Але хто це може знати? Вікна були відчинені навстіж. З надвору, тріпаючись, залетів ніби темний листочок. То був метелик.
Він невпевнено покружляв по кімнаті і сів на абажур лампи, розгорнувши крильця, що враз обернулися у візерунок пурпурового, блакитного і брунатного кольорів. На шовковому абажурі, ніби орден ночі, висів первистий нічний метелик, павине око. Оксамитові крильця підіймались і опадали, влад подихові, як груди жінки перед ним, під тоненькою сукнею. Чи йому мариться? Чи колись таке вже було? В сиву давнину, 100 років тому. Лувр? Ніка? Ні, набагато раніше. Треба сягнути в прадавній присмерк із порохою золота. Здіймається дим на вівтарі стопаза. Дужче гуркочуть вулкани. Темніша є завіса, зіткана стіні, хіті і крові. Ще зовсім маленький човник пізнання, бурхливіший вир, блискучіша лава, що розпускає чорні язики по узбіччях, засипаючи й пожираючи все живе. А над усім тим вічна посмішка медузи на кількох хистких ієрогліфах у пісках часу. Дух. Метелик ворухнувся, залетів під абажур і почав битися крильцями об гарячу електричну лампочку. Посипався фіалковий пилок. Равік спіймав метелика, відніс до вікна і випустив у темряву. «Він знов прилетить», – сказала Джоан. «А може й ні?» «Вони прилітають щоночі, з парків. Завжди ті самі. 2 тижні тому були зеленаво-жовті, а тепер он такі».
«Так, завжди ті самі, і завжди інакші. Завжди інакші, і завжди ті самі». «Що це він каже?»
Щось промовляло позад нього. Відгомін, луна, що докочувалася здалека, за останньої надії. А чого ж він сподівався? Що всю хвилину безсилля раптом так приголомшило його? Болісно різонуло, ніби скальпелем, по тому місцю, яке він вважав уже давно загоєним. Невже його надія десь заховалася? Обернулася в лялечку, в личинку. Впала в зимову сплячку, але була жива. Невже він, обдурюючи самого себе, і далі на щось чекав? Він узяв зі столу фотографію. Обличчя. Чиєсь обличчя. Одне з безлічі інших.
Ти відколи з ним?
Недавно. Ми працюємо разом. Кілька днів тому познайомилися. Після того, як ти в ресторані Фуке.
Равік підняв руку.
Добре, добре, все зрозуміло. Ти хочеш сказати, що якби я тоді... Сама знаю, що це неправда. Ні, правда, непевнено заперечила Джоан.
Знаєш, що неправда. Не бреши. Те, що для людини важливе, так швидко не йде в непам'ять.
Що він хоче почути? Навіщо ця балачка? Чи він, бува, не чекає від неї милосердної брехні? Це правда і неправда, Равіку, мовила Джоан. Я нічого не можу з собою вдіяти. Мене ніби щось підштовхує. Таке почуття, наче я щось прогавлюю. Я женуся за чимось. Неодмінно хочу його спіймати. І лишаюся з порожніми руками. Тоді я женуся за чимось новим. Я наперед знаю, що все скінчиться так, як уже кінчалося. Та не можу нічого вдіяти. Щось жене мене. Кидає кудись. На якийсь час захоплює. А тоді залишає. Я знов роблюся порожня, наче голодна. І все починається наново.
Я її втратив, подумав Равік. Тепер справді остаточно втратив. Більше нема надії, що вона помилилася, заплуталась, що вона може отямитися і повернутись.
Добре знати це. Часом би випари уяви знов почали затуманювати чисту лінзу свідомості. Лагідна, необлаганна, безрадісна хімія. Серце, що колись було злилося з іншим, вдруге вже не відчує цього з такою силою. Джоан і досі чіпляється за нього. Час від часу тягнеться до нього лише тому, що їй не пощастило ще проникнути в якийсь закуток його душі. А коли б вона дісталася туди, то відразу ж покинула б його назавжди. Хто б захотів чекати на це? Кому б це дало задоволення? Хто задля цього пожертвував би собою? «Хотіла б я бути такою сильною, як ти, Равіку». Він засміявся. «Ще цього бракувало. Ти набагато сильніша за мене».
«Неправда. Ти ж бачиш, як я бігаю за тобою».
«Отож то і є. Ти собі можеш таке дозволити. А я ні». Джоан пильно подивилася на нього. Обличчя її на мить проясніло, але відразу ж згасло.
«Ти не вмієш кохати», – мовила вона. «Ти ніколи не кидаєшся у вир».
«Зате ти завжди кидаєшся, тому тебе і завжди хтось рятує».
«Ти не можеш розмовляти зі мною поважно?»
«Я й розмовляю поважно».
«Якщо мене завжди хтось рятує, то чому ж я не можу кинути тебе?»
«Чого ж? Ти кинула мене?»
«Дай спокій. Ти знаєш, що це не те. Якби я могла тебе кинути, то не бігала б за тобою. Інших я забувала. А тебе не можу. Чому?»
Равік ковтнув коньяку. «Мабуть тому, що не цілком прибрала мене до рук». Вона спантеличено глянула на нього. Тоді похитала головою.
«Я не всіх прибирала до рук, як ти кажеш. Декого й не пробувала. І однаково забувала їх. Я була нещасна, але забувала їх».
«Ти й мене забудеш».
«Ні. Ти мене хвилюєш. Тебе я не забуду. Ніколи».
«Важко повірити, скільки всього людина може забути», – мовив Равік. «Це велика втіха і страшне лихо».
«Ти ще мені не сказав, чого в нас так усе виходить?»
«Цього ми обоє не можемо пояснити. Ми стільки говоримо про це, а розуміємо все менше і менше. Є речі, які не можна пояснити. Є речі, які не можна зрозуміти. Хвалити Бога, що в кожному з нас є ще клаптик джунглів. А тепер я піду». Джоан швидко підвелася.
«Не залишай мене саму».
«Ти хочеш зі мною переспати?» Вона глянула на нього, але промовчала. «Сподіваюся, що ні», – додав він.
«Чого ти питаєш?»
«Щоб розважитися. Лягай спати, вже білий день. В таку пору не влаштовую трагедії».
«Ти не хочеш залишитися?»
«Ні. І ніколи більше не прийду». Джоан якось дивно притихла.
«Ніколи?»
«Ніколи. І ти ніколи не приходь». Вона поволі похитала головою. Тоді показала на стіл.
«Через нього?»
«Ні».
«Я тебе не розумію. Адже ми могли б...»
«Ні», – швидко сказав він. «Не треба ще й цього. Залишитися друзями? Закласти невеличку грядку на лаві охололих почуттів?» «Ні, на це ми не здатні. Це не для нас. Так буває тільки після невеличких романів. Та й то виходить фальшиво. Кохання не заплямовує дружбою. Кінець є кінець».
«Але чому саме тепер?»
«Твоя правда. Це мало статися раніше, коли я повернувся зі Швейцарії. Але ніхто всього не знає.
а інколи й не хоче знати всього.
Адже то було...
Він замовк.
Що було?
Вона стояла перед ним, ніби чогось не розуміла, а конче хотіла зрозуміти. Обличчя в неї зблідло, очі стали цілком прозорі.
«Що було, Равіку?»
– пошепки перепитала вона. Тьмяно освітлений коридор за її головою коливався, ніби тунель у шахту, де мріла обіцянка, звеличена багатьма поколіннями, звеличувана все новими надіями.
«Кохання», – сказав він.
«Кохання?»
«Так, кохання.
Тому тепер усьому кінець». Равік зачинив за собою двері.
Ліфт.
Він натиснув кнопку, але не дочекався, поки він підніметься. Боявся, що Джоан вийде за ним. Він швидко рушив униз сходами, дивуючись, що не чує, як відчиняються двері. Через два марші він зупинився і прислухався. Всюди було тихо. Ніхто його не наздоганяв. Таксі досі стояло перед будинком. Равік забув про нього. Водій приклав до кашкета пальці і по-змовницькому всміхнувся.
«Скільки?» – спитав Равік.
«75». Равік розрахувався. «А ви хіба назад не поїдете?» – здивувався водій.
«Ні, піду пішки».
«Далекувато, пане».
«Знаю».
«То навіщо ви ж зволіли мені чекати?» «Дарма викинули 11 франків».
«Нічого».
Водій спробував запалити рудий недокурок, що прилип йому до верхньої губи.
«Може, хоч не дарма згаяли час?»
«Ще пак», – відповів Равік. У парк заповз холодний світанок. Повітря було тепле, але світло здавалося холодним. Сірі від пороху кущі бузку, лавки. На одній із них спав якийсь чоловік, прикривши обличчя номером парісуар. Це була та сама лавка, де Равік сидів тієї грозової ночі. Равік подивився на сонного. Від його подиху газета здіймалася і опускалася. Наче то був не аркуш брудного паперу, а щось живе, якийсь метелик, що зараз пурхне вгору і рознесе по світі останні вісті. Легенько ворушився набраний великими літерами заголовок. Гітлер заявляє, що крім Данцігського коридора немає більше ніяких територіальних претензій. І нижче другий. Праля вбиває чоловіка розпеченою праскою. На Равіка дивилася з фотографії огрядна жінка у святковій сукні. Поряд здіймався і опускався ще один знімок. Чемберлен вважає, що мир ще можна зберегти. На знімку був зображений схожий на банківського клерка чоловік із парасолькою, що своїм обличчям нагадував самовдоволеного барана. В нього під ногами губився заголовок, набраний дрібним шрифтом. На кордоні вбито сотні євреїв. Чоловік, що вкрився газетою від нічної роси і ранкового світла, спав міцно і спокійно. На ньому були старі стоптані брезентові черевики, руді вовняні штани і порваний піджак. Події на світі його не хвилювали. Він так занепав, що його вже ніщо не хвилювало. Як глибинну рибу не хвилюють шторми на поверхні океану. Равік повернувся в Інтернаціональ. На душі в нього було ясно і спокійно. Його вже ніщо ні з ким не зв'язує. І добре. Тепер йому не треба нічого такого, щоб виводило його з рівноваги. Він сьогодні ж таки перебереться до готелю «Принц Уельський». На 2 дні раніше. Але краще поквапитись, ніж прогавити гаки.